Tātad salīdzinoši ar pagājušo gadu ir vairāk no valsts budžeta apmaksātās rezidentūras vietas, 30 vietām vairāk. Otra lieta, esam likuši uzsvaru uz pamatspecialitāšu apgūšanu, un tās ir tās specialitātes, kas arī ir ne tikai specializētās slimnīcās Rīgā, bet arī reģionos. Kā arī vēl esam ieplānojuši papildus trīs vietas radniecīgām specialitātēm, kas ir narkoloģija un psihiatrija, ir tādas papildus trīs vietas, kas jau ar esošo certifikātu vai nu psihiatra vai narkologa ļauj iegūt otru specialitāti.
Un skatoties šajā rezidentūras vietu tabulā, es saprotu, mēs varam nolasīt galvenās valsts prioritātes gan veselības politikā, gan arī reālajā situācijā.
Valsts pieprasījums, jā, jūs iezīmējāt geriatrijas pakalpojumus, tepat laikā arī šīs onkoloģijas specialitātes, gan kā papildu specialitāte, paliatīvā aprūpe, arī no pamata specialitātēm, kas ir onkologi, ķīmijterapeiti, bet ļoti svarīgi, ņemot vērā kopējo ārstu, speciālistu novetošanos, ir nodrošināt šīs pamata specialitātes, kur ir izteikta šī reģionālā nevienlīdzība.
Un viena liela problēma ir ģimenes medicīna, tur ir ļoti daudz vietu, vai tās parasti tiek aizpildītas?
Jā, šīs vietas parasti tiek aizpildītas, uz šīm vietām arī ir konkurss, tas skaits piepildās, un no 16. Gada mēs pakāpeniski nozīmīgu palielinājumu ģimenes medicīnā esam ieviesuši, un šis nu ir tas laiks, kad būtu jāsāk parādīties jauniem speciālistiem jau sistēmā.
Bet kopumā vai visās rezidentūras specialitātēs visas paredzētās vietas arī tiek aizpildītas?
Protams, kad neaizpildās, katru gadu tās korekcijas ir. Viena no tādām ir, piemēram, tiesu medicīnas eksperts, vai nu arī, piemēram, transplantologs, tā gan ir apakšspecialitāte, bet tur tad arī no nozares ir jau tādi kā priekšlikumi pirmie, kad būtu jāpadomā, kā mainīt vispār to specialitātes apguves iespējas. Vai nu tā ir kā atsevišķa metode, vai arī daļu no apakšspecialitātēm un papildu specialitātēm novirzīt uz profesionālo tālāku izglītību.